Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилина про 15 гутарка экспертов за круглым столом белорусско-российские дочинения после Кавказской войны. А зараз пропануем вашей увазе огляд дискуссий на нашем веб-сайте за гэты тыдень. С комментарами наведников сайту да материалов на актуальные темы тыдня вас познаёмяць Юрась Бушляков и Сергей Шупа.
На протягу всего минулого тыдня отбывался ці не самый серьезный конфликт на постсоветской просторы, российско-грузинский конфликт у Паўдённой Осетии. Натурально, что большиня дискуссий на нашем сайте велася менавіта вакол гэтай темы. Мы пытались у наведников нашего сайта, у чым, на их думку, причины конфликту, причины войны на Кавказе, кто в ёй виноваты и чим яна скончится. Вот что думают читачи нашага сайту. Наталля.
І што рабіць з гэтымі расейцамі? Імперіі даўно няма, а звычкі засталіся.
Усмеркаванне Яна з Менску.
Гэта правакацыя Москвы, якая хоча захапіць грузінскія тэрыторыі. Саакашвілі паддаўся на гэтай правакацыі і дапусціў памылкі. У найлепшым выпадку гэта скончыцца блакітнымі каскамі міратворцаў ААН, у горшым расейскай анексіяй. Беларусі трэба быць стрыманымі і не падтрымліваць Расію.
Выказывается читачка Катярына.
Я думаю, что чем далее будут теперь шукать виноватых, тем больше людей загине. Спочатку треба спынить военные деяния, а уже потом высветлять и судить.
Про виноватых у конфликте говорит у своим комментары Олесь.
Виноватые ободва баки. Найперш улады России, якая сама сдушила Чечню и не признала Косово, але при этом подтрымливая сепаратизм на чужих территориях. А так само и Саакашвили, який повинен был разуметь, чем скончатся ягоные спробы навести парадок и забеспечить территориальную целостность.
А вот такое философское меркование наведника сайту, який подписался «Делириум».
Война спорадила у головах некоторых суайчинников когнитивный диссонанс, потребу ревизии властных поглядов, або принамсі усведомление того, что свет не таки простый, як гэта здавалася. Дагэтуль мы верили, хай сабе и у глубине души, у тое, что заходние демократы кируются не только прагматикою, але и пэўными идеалами. Теперь гэтая вера у когосьці дала расколину, а у когосьці рассыпалася у друз. У дезинформации и пропаганде винователи президент и БТ, и раптом выявляется, что демократ умеет брахать куды лепей. Ранее агрессором лечилась авторитарная Россия, а тут им раптом стала демократичная Грузия. Это болюча, тому и реакция удельников форума вытлумачальная. Отпречить усю новую информацию и застаться верным старой позиции, хай себе она не вытримливая уже ниякой критики.
На наше пытание отказывая наведник Кастусь своими пытаниями.
Откуль узяліся расійскія грамадзяне ў Грузіі і чаму Расія мае права ваенным шляхам іх абараняць? У якой наступнай краіне трэба будзе аналагічным спосабам абараняць расейцаў? Беларусь, ЗША, Украіна ці можа Нямецчына? А чаму мы не можам абараняць сваіх грамадзянаў на тэрыторыі Расіі? Колькі іх забіта і абрабавана ў гэтай краіне? Только у моем городе, что год привозят из России десятки небожчиков. Подеи у Грузии показывают нам, что есть только один гарант миру у Европе – НАТО. Тому мы повинны идти туды.
Вы слухаете Радио Свобода, мы знаёмим вас с выказыванием наведников нашего сайта у дискуссий, якія вяліся на гэтым тыдні. Працягвае Дмитрий з Менску.
Каб дакладна высветліць, хто вінаваты, трэба перш за ўсё апытаць жыхароў паўднёвай Асетыі. Пасля вывучыць, хто і як выкарыстоўваў зброю. Для гэтага існуе такое паняцце, як трыбунал. Паглядзім, чый бок будзе ўхіляцца ад стварэння трыбуналу. Расія ўжо выступіла ініцыятарам.
Наведнік сайту, які падпісаўся Мордж, піша ў сваім каментары наступнае.
Расія не павінна нічога тлумачыць. Дакладна так, як ЗША без тлумачэння ўвайшлі ў Ірак, Панаму, Гренаду, В'етнам і гэтак далей. Дакладна так, як бамбілі Югославію і аддзялялі Косава. А Саакашвілі хай вучыць байку Крылова «Моська і слон». Сорамна чуць, як малады фронт дыскрэдытуе сябе сваімі пратэстамі каля расійскага пасольства.
А Цыпрыян з Менску якраз бароніць маладафронтаўцаў.
Імперія, карыстаючыся сваёй вайсковай сілаю, распачала агрэсію супраць маленькай краіны. Гэта выклікае пратэст і абурэння ў міралюбных беларускіх людзей. Цалкам салідарны з моладдзю, што пікетавала пасольства Расійскай Федэрацыі. Маладафронтаўцы, вы ратуеце гонар беларускіх дэмакратаў.
Да абмеркавання пытання, ў чым прычына вайны на Каўказе і хто ў ёй вінаваты, далучаецца наведнік сайту «Фрабел».
Правакацыйная палітыка расійскага гэбізму на Каўказе, імкненне выкарыстаць супраць Грузіі, Абхазію і паўднёвую Асетыю прывялі да выбуху чарговай вайны ў гэтым рэгіёне. Справакаваўшы чарговы збройны канфлікт, расійская ваеншчына тут жа ўключылася ў вайну супраць суверэннай Грузіі. Пачалі бамбаваць грузінскія нафтаправоды, гарады, шпіталі, жылыя раёны, цывільныя аб'екты і нафтавыя порты на Чорным моры. Чарговы раз Расія дэманструе ўсяму свету сваю агрэсіўнасць і нізкія разбойныя дзеянні ў дачыненні да вольных народаў, паказвае, што з'яўляецца падпальшчыкам вайны і пагрозаю свабоднаму чалавецтву.
Чытач нашага сайту Мікола піша з Літвы.
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі даволі хутка растлумачыў Дмітрыю Мядзведзеву, што чакае Расію найбліжэйшым часам з нагоды нападу на Грузію. А яшчэ ж Джордж Буш патлумачыў, дзе апынуцца грошы стабілізацыйнага фонду і расійскіх алігархаў. Таму далей лупіць бомбамі і танкамі Грузію даволі контрапрадуктыўна.
Вось меркаванне Сергея з Бярозаўкі.
Расія не паказала нічога новага. Апошнія гадоў 500 адно і тое. Агрэсія, хамства, захоп чужога пад лямант пра сваю высокую культуру і духоўнасць. Апазіцыя грузінаў і мне ад пачатку незразумелая. Няўжо і праўда спадзяваліся сілаю нешта вырашыць? То было глупства, мякка кажучы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, мы знаёмім вас з выказваннямі ўдзельнікаў дыскусіі на нашым сайце. Нагадаю, адрас сайту свабода.орг. Як вы, магчыма, чулі з нашых праграмаў, беларускія афіцыйныя колы вытрымалі даволі выразную паўзу, перш чым зрэагавалі на падзеі ў паўдзённай Асетыі, што было скрытыкавана расійскім амбасадарам у Менску. Чаму беларускія ўлады зрэагавалі менавіта так і ці падтрымліваюць такую рэакцыю чытачы, гэта была тэма яшчэ адной дыскусіі. Адказвае Ян.
Беларускія ўлады правільна праявілі стрыманасць. Канфлікт складаны. Супраць Расіі Беларусь выступіць не можа, як зрабіла Украіна, дык хоць змаўчала. Расія ж паказала сваё аблічча, якое беларусы памятаюць генетычна.
Рэакцыю беларускіх уладаў ці, хутчэй, яе адсутнасць, каментуе Андрэй.
Лукашэнка здрадзіў Расіі, стогнуць расійскія СМІ. Ён нават не выказаў спачування. Гэтая сітуацыя паказала, што ў Расіі няма сяброў. Нават Лукашэнка ёй не сябра. Расія сама стварыла сабе кола ворагаў і непрыяцеляў.
Вось каментар наведніка сайту, які падпісаўся Рада.
На жаль, Беларусь – гэта таксама фронт барацьбы паміж ЗША і Расіяй, як і Каўказ. Дык ад пазіцыі залежыць перш за ўсё – хочам мы быць гэтым фронтам ці не. У гістарычнай перспектыве, калі Еўропа будзе супрацоўнічаць з Расіяй і аддаляцца ад палітыкі ЗША, у Беларусі будзе такі шанец аддаліцца ад гэтага фронту разыходжанню паміж дзвюма імперыямі Расіі і ЗША.
Рэакцыю Менску на падзею Грузіі каментуе Александр.
Лукашэнка слушна робіць, што не ўдзельнічае ў разборках Расіі. У нас свая палітыка і пазіцыя, а яны хай самі разбіраюцца, а то ўспамінаюць нас толькі калі ім гэта выгадна. Тут я ўпершыню на баку бацькі.
Меркаванне Валерыя.
У гісторыі не было і няма падзякі расійскаму салдату, які не раз ратаваў неўдзячнае чалавецтва.
Адваротнай думкі прытрымліваецца наведнік сайту Анатоль.
Там, дзе прысутнічае расійская палітыка, там кроў і слёзы. Расія з'яўляецца палітычным правакатарам на паўсавецкай прасторы.
Нехта, хто падпісаўся не тутэйшы, выказвае гэткае меркаванне.
Рэакцыя стрыманая, бо факты невядомыя. Заявы какой-ты і кампаніі пра геноцид, забойства градам 1500 мірных жыхароў, гэта не факт, а заява, якую трэба спраўдзіць. Выглядае збольшага на правакацыю, як і шматмесячныя правакацыі грузінаў на агонь у адказ. Для ацэнкі патрэбныя незалежныя эксперты, якія змаглі б усё расследаваць на месцы. А расійскія ўлады цяпер гэтага не дапусцяць. Расія выкарыстала канфлікт у сумежнай краіне, які сама ж і падтрымлівала, у мэтах частковай акупацыі і ўзяцця пад палітычны кантроль усёй краіны. Выглядае, што гэта новы інструмент расійскай палітыкі, які яна заточвае для ўздзеяння на сваіх суседзяў, у тым ліку і на Беларусь. Так што, чым хутчэй мы будзем у НАТО, тым спакайней.
Галя каментуе сітуацыю гэткім чынам.
Мне падаецца, што Грузія даўно страціла асетыю, сумна, але факт. А дылі прайграваць таксама трэба годна.
Гэта быў тыднёвы агляд дыскусіяў на нашым сайце свабода.орг.
Открыть свободу у